Pasaules pārtikas organizācija ir lielākā palīdzības sniedzēja tajās valstīs, kuras nonākušas grūtos apstākļos un kuru valdības sauc pēc palīdzības. Austrum Ukraina pat laban ir būtiskā fokusā, un tā ir īpaši sarežģīta palīdzības misija, tā kā eksperts strādā abās pusēs, gan tajos reģionos, kurus kontrolē prokrieviskie separātisti, gan tur, kur Ukrainas valdības spēki. Līdz gada nogalē organizācija plāno pabarot vismaz 500 000 cilvēku. Tas būs 3 reižu vairāk nekā līdz šim. Bez konflikts kartajiem Doņeckas un Luganskas apgabaliem Pasaules pārtikas organizācija plāno palīdzēt cilvēkiem arī Harkovā, Dnepropetrovskā un Zaporožē. Šeit cilvēki ir vai nu konflikta iesprostoti, vai arī ir bijuši spiesti pamest mājas un dzīvo ārkārtīgi grūtos apstākļos. Situācija raksturo organizācijas biroja vadītājs Ukrainā Jean-Carlo Stoponi. Norādot, ka vislielākās bažas ir tieši par maziem bērniem, kur dzīvībai risks ir vislielākais. Organizācija plāno vispirms palīdzēt cilvēkiem skolās, bāreņu namos, slimnīcās, tieši tajās vietās, kuras nekontrolē Ukrainas valdība. Savukārt reģionos, kuri ir ārpus okupētajām teritorijām, organizācija līdzīgi kā citur pasaulē ģimenēm piešķir pārtikas kartītes, ar kurām cilvēki par noteiktu summu var iegādāties ēdienu. Un tā joprojām ir tikai daļa no tiem, kam ir vajadzīga steidzama palīdzība. Statistika vēsta, ka kopš konflikta sākuma Ukrainā mājas ir bijušas spiest pamest vairāk nekā 1,3 miljonu iedzīvotāju. Pasaules pārtikas organizācija arī saukus pēc palīdzības izplatot lūgumu Eiropas valstīm līdz gada beigām piešķirt vismaz 30 miljonu dolāru jeb 27 miljonu eiro cilvēku ēdināšanai Ukrainā. Par 15 miljoniem eiro lielu palīdzību humānajām vajadzībām jau pavēstījusi Eiropas komisija. Eiropas humānās palīdzības komisārs Kristos Stiljanides, kurš nesen apmeklēja Ukrainu, atzina, ka situācija karas kartajos reģionos ir vairāk nekā dramatiska. Kopš konflikta sākuma Eiropas Savienība humāniem mērķiem Ukrainā ir atvēlējis vairāk nekā 200 miljonu eiro. Kara dēļ pieaugusi slodze arī tām Ukrainas pilsētām, uz kurām plūst apdraudēto reģionu iedzīvotāji. Starptautiskā minoritāšu tiesību grupa jaunākajā pētījumā vēsta, ka pērn Ukrainas pilsētām ir bijis jāsniedz patvērums gandrīz vairāk nekā 1,5 miljonam cilvēku, ieskaitot tūkstošiem Krīmas tatāru, kuri bēg no austrumiem. Pilsētas tas pārsteidzis nesagatavots un cilvēks izmitinājuši, kur pagadās, pat vecās sanatorijās un vasaras nometnēs tālu no centriem un līdz ar to darbiespējām un normālas dzīves. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.